Faith das Nimna. Հետևյալ օրը նա ոչինչ չէր տեսնում։ Հազիվ կարողանում էր լսել։ Բանտապահը կարծես, թե նա ծանր հիվանդ է, Էդմոնը հույսը դրել էր արագահաս մահվան վրա։ Այդպես անցավ ամբողջ օրը։ Էդմոնը զգում էր, որ իրեն համակել է ինչ-որ տարտամ, ընդ որում հաճելիին դարմություն։ Ստամոքսի ծակոցը գրեթե անցել էր, ծարավն այլևս չէր տանջում։ Երբ աչքերը փակում էր, նրա առաջ պտույտ-պտույտ էր անում տսպղում կետերի մի ամբողջ պարս, նման այն կրակներին, որ գիշերները ճախրում են ճահիճների վրա։ Դա արշալույսն էր այն անծանոթ աշխարհի, որին անվանում են մահ։ Հանկարծ, երեկոյան ժամը 9-ին մոտ, այն պատի հետևից, որի տակ դրված էր իր մահճակալը, նա մի խուլ աղմուկ լսեց։ Այնքան շատ զազրելի արարածներ էին բխտում այդ զնդանում, որ Էդմոնը կամաց-կամաց ընտելացել էր քնել առանց այդպիսի դատարկ բաներից անհանգստանալու։ Բայց այս անգամ չգիտես այն պատճառով, որ քաղցից զգայնությունները սրվել էին կամ որ աղմուկը սովորականից բարձր էր կամ վերջապես այն պատճառով, որ կյանքի վերջին վայրկյաններին ամեն ինչ նշանակություն է ստանում, Էդմոնը գլուխը բարձրացրեց ու սկսեց ականջ դնել։ Դա քարը մի օրինակորեն քերելու ձայն էր։ Կարծես քերում էին կամ վիթխարի մագիլով, կամ զորեղ ատամով, կամ որևէ գործիքով։ Ազատություն կալանավորներին երբեք հանգիստ չտվող այդ միտքը անցավ իսկույն նրա մշուշված ուղեղով։ Այդ ձայնը դանտեսին հասավ այն իսկ վարկյանին, երբ նրա համար պետք է առհավետ լռեին բոլոր ձայները, և նա ակամա մտածեց, թե վերջապես Աստված գթացել է նրա տառապանքը տեսնելով, և այդ ձայնն ուղարկել է, որպեսզի նա իրեն ետ պահի գերեզմանի եզրից, որի մեջ արդեն մի ոտքով կանգնած էր։ Ով գիտե, գուցե մեկն իր բարեկամներից, իր սրտին մոտիկ այն մարդկանցից, որոնց մասին մտածում էր ուժասպառ լինելու չափ, հիմա իր հոգսն է քաշում և ջանում նվազեցնել իրենց բաժանող հեռավորությունը։ Չի կարող պատահել։ Հավանաբար իրեն թվացել է, և դա մահվան շեմին թևածող մի երազ է միայն։ Բայց Էդմոնն այնուամենայնիվ շարունակում էր ականջ դնել, քերքրոցը տևեց 3 ժամի չափ, այնուհետև նա լսեց, թե ինչպես ինչ-որ բան թափվեց, որից հետո ամեն ինչ լռեց։ Մի քանի ժամ հետո ձայնը լսվեց ավելի պարզ և ավելի մոտիկից։ Էդմոնը մտովին մասնակցում էր այդ աշխատանքին, և արդեն իրեն այնքան էլ մենակ չէր զգում, և հանկարծ ներս մտավ բանտապահը։ Մի շաբաթ էր անցել այն օրից, որ դանտեսը որոշել էր մեռնել։ Արդեն 4 օր նա ոչինչ չէր կերել։ Այդ ժամանակ ընթացքում ոչ մի անգամ չէր խոսել բանտապայի հետ, չէր պատասխանել, երբ նա հարցրել էր, թե ինչ հիվանդություն ունի, և ամեն անգամ դեմքը շրջել էր դեպի պատը, երբ նա չափից ավելի ուշադիր էր նայել նրան։ Բայց հիմա բան նայել էր։ Բանտապահը կարող էր լսել թույլ ձայնը, պատճառը փնտրել, վերջ տալ այդ ձայնին և խորտակել տարտամ հույսի վերջին նշույլը, որի մասին մտածել միս կենդանություն էր նշնչում դանտեսին։ Բանտապահը բերել էր ընթրիքը։ Դանտեսը թեք ընկավ անկողնու վրա, և ձայնը բարձրացնելով սկսեց խոսել ինչի մասին, որ պատահեր։ Վատ կերակրի, խոնավության մասին։ Ձայնովը մեկ գորալու պատրվակ ունենալու համար նա տրտնջում էր ու հայհոյում ի մեծ սրտնեղություն բանտապահի, որը հենց նոր կարողացել էր հիվանդի համար մի ափսե արգանակ և թարմ հաց ստանալ։ Բարեբախտաբար նա ենթադրեց, թե դանտեսը զառանցում է։ Ընթրիքը, ինչպես միշտ, դրեց կաղոտն սեղանի վրա և դուրս եկավ։ Էդմոնը ազատ շունչ քաշեց և ուրախացած սկսեց ականջ դնել։ Աղմուկն այնքան պարզորոշ դարձավ, որ նա կարողանում էր լսել արդեն առանց լսողությունը լարելու։ Քանի որ այդ աղմուկը շարունակվում է նաև ցերեկը, ասաց նա ինքս իրեն, անտարակույս պատճառն այն է, որ ինձպես դժբախտ մի կալանավոր ջանք է թափում իր ազատության համար, եթե նրա մոտ լինեի, ինչպես կօգնեի նրան։ Հետո հանկարծական մի ենթադրություն սև ամպիպես մթագնեց խուսո արշալույսը։ Դժբախտության ընտելացած միտքը դժվարությամբ էր հավատընծայում մարդկային ուրախությանը։ Նա հիմա գրեթե չէր տարակուսում, որ հարևան խցում թխթխկացնողները բանվորներ են, որոնց բանտապետը ուղարկել է որևէ նորոգման համար։ Այդ բանին հավաստիանալը դժվար չէր, սակայն ինչպես սիրտ աներ հարցնել։ Իհարկե վել լավ կլիներ սպասել բանտապահի գալուն, նրա ուշադրությունը դարձնել աղմուկի վրա և տեսնել, թե նա դեմքի ինչ արտահայտությամբ կսկսեր այն լսել, բայց արդյոք դա չէր նշանակի, որ հետաքրքրությանը մի վաղանցիկ գոհացում տալու համար կարող էր վտանգի տակ դնել թերևս իր փրկությունը։ Էդմոնի գլուխը պտույտ էր գալիս։ Նա այնպես էր թուլացել, որ մտքերը ցնդում էին մառախուղի պես, և նրա միտքը ոչ մի բանի վրա չէր կարողանում կենտրոնանալ։ Էդմոնը իր մտքի պարզությունը վերականգնելու միայն մի միջոց տեսավ։ Նա հայացքը դարձրեց դեպի դեռևս չսառած ընթրիքը, որ թողել էր բանտապահը, ոտքի կանգնեց, օրորվելով հասավ սեղանին, վերցրեց ափսեն, մոտեցրեց շրթունքներին և երանության անասելի զգացումով խմեց արգանակը։ Նա վճռականություն ունեցավ դրանով բավարարվելու։ Լսել էր, որ երբ նավաբեկությունից հետո ծովից հանված նավաստիները ագահորեն վրա են ընկնում ուտելիքին, մեռնում են։ Էդմոնը սեղանի վրա դրեց հացը, որն ուզում էր մոտեցնել բերանին, և նորից պարկեց։ Նա արդեն չէր ուզում մեռնել։ Շուտով նա զգաց, որ միտքը պայծառանում է։ Նրա խառնակ, գրեթե անգիտակցական մտքերը նորից սկսեցին սահմանված կարգով դասավորվել այն կախարդական շախմատի տախտակի վրա, ուր մի ավելորդ քառակուսին թերևս կանխորոշում է մարդու գերազանցությունը կենդանու նկատմամբ։ Նա արդեն կարող էր մտածել և իր միտքն ամրապնդել տրամաբանությամբ։ Եվ այդպես նա ինքն իրեն ասաց. «Պետք է փորձել այնպես իմանալ, որ ոչ ոք չտուժի. Եթե այնտեղ խրթխրթացնողը պարզապես մի բանվոր է, ապա բավական է, որ ես պատը ծեցեմ, և նա անմիջապես կդադարեցնի աշխատանքն ու կսկսի գուշակություններ անել, թե ով և ինչու է պատը ծեցում»։ Բայց քանի որ նրան ոչ միայն թույլ են տվել, այլև հրամայել են աշխատել, ապա նա նորից գործի կանցնի, իսկ եթե ընդհակառակը նա կալանավոր է, ապա իմ թխթխկացնելը կվախեցնի նրան, կվախենա, որ իրեն կբռնեն այդ գործի վրա, կդադարեցնի փորելը, և աշխատել կսկսի գիշերից ոչ շուտ, երբ իր կարծիքով բոլորը քնած կլինեն»։ Էդմոնն իսկույն վերկացավ մահճակալից։ Ոտքերն այլևս չէին ծալվում, աչքերը չէին շաղվում։ Նա դիմեց դեպի խցի մի անկյունը, պատից դուրս քաշեց խոնավությունից մաշված մի քար, և նրանով հարվածեց պատյային տեղին, որտեղից թխթխկոցը ամենից պարզ էր լսվում։ Նա հարվածեց 3 անգամ։ Առաջին իսկ հարվածի վրա թխթխկոցը դադարեց, ասես մոգական ազդեցությամբ։ Էդմոնն ամբողջովին լսողություն դարձավ, անցավ 1 ժամ, անցավ 2 ժամ, ոչ մի ձայն։ Էդմոնի հարվածը պատի մյուս կողմում մեռելային լռություն էր հարուցել։ Հույսով թևավորված, Էդմոնը մի կտոր հաց կերավ, մի կում ջուր խմեց, և շնորհիվ բնության պարգևած զորավոր առողջության գրեթե վերականգնեց իր ուժերը։ Օրն անցավ, լռությունը չխզվեց։ Վրա հասավ գիշերը, սակայն թխթխկոցը չէր վերսկսվում։ «Կալանավոր է», մտածեց Էդմոնը անասելի ուրախությամբ։ Նա այլևս անտարբերություն չէր զգում, կյանքը նրա մեջ արթնացրել էր մի նոր ուժ, քանզի նա դարձել էր գործուն։ Գիշերը անցավ միանգամայն լուռ։ Այդ ամբողջ գիշերը Էդմոնն աչքը չփակեց։ Բացվեց առավոտը։ Բանտապահը բերեց նախաճաշը։ Էդմոնն արդեն կերել էր 3 ճաշի մնացորդները և հիմա էլ սկսեց ագահորեն ուտել։ Նա լարված ականջ էր դնում, թե արդյոք թխթխկոցը նորից չի լսվի։ Սարսռում էր այն մտքից, թե միգուցե այն ընդմիշտ դադարել է։ 10-12 լյոք հայլում էր իր զնդանում, ժամերով ցնցում լուսամուտի երկաթյա վանդակը, ջանում էր վաղուց մոռացած մարզանքներով վերականգնել իր մկանների ուժն ու առաձգականությունը, որպեսզի կազմ ու պատրաստ լիներ բանտի դեմ մահացու կռիվ մղելու։ Այդպես ըմբիշը կրկեսի ասպարեզ դուրս գալիս, մարմին յուղ է քսում ու ձեռքերը շփում։ Երբեմն նա կանգ էր առնում և ականջ դնում, թե արդյոք թղթոցը նորից չի լսվի, ու բարկանում էր կալանավորի զգուշավորության վրա, որ գլխի չեր ընկնում, թե իր աշխատանքը ընդհատել է մի այլ կալանավոր, որը նույնքան ծարավի է ազատության։ Անցավ 3 օր, ժոպե առ ռոպե հաշված 72 ժամ, վերջապես մի երեկո, բանտապահի հեռանալուց հետո, երբ դանտեսն արդեն 100-երորդ անգամական ճպատին դրած լսում էր, նրան թվաց, որ լրիկ քարերին հպած իր գլուխը կարծես զգում է հազիվ որսալի մի ցնցում։ Դանտեսը ետքաշվեց, որպեսզի վերականգներ իր ցնցված ուղեղի հավասարակշռությունը, մի քանի շրջան գործեց խցում և դարձյալ ականջը հպեց պատին։ Այլևս տարակույս չկար, պատի մյուս կողմում ինչ-որ բան էր կատարվում, ըստ երևույթին կալանավորը հասկացել էր, որ առաջվա հնարը վտանգավոր է, և ընտրել էր ուրիշը։ Իր գործը ավելի հանգիստ շարունակելու համար նա հավանաբար դուրը փոխարինել էր լծակով։ Իր հայտնագործությունից քաջալերված Էդմոնը որոշեց օգնել անխոնջ աշխատավորին։ Նա տեղից շարժեց իր մահճակալը, քանզի ինչպես նրան թվում էր, հենց դրա հետևում էր կատարվում ազատության գործը, և սկսեց աչքերով որևէ բան փնտրել, որով կարելի լիներ քչփորել պատը, փլցնել խոնավկիրը, հանել մի քար։ Սակայն ձեռքի տակ ոչինչ չկար, ոչ դանակ ուներ, ոչ էլ որևէ սուր գործիք։ Մնում էին վանդակապատի երկաթյա ձողերը, բայց նա այնքան հաճախ էր համոզվել դրանց ամրությանը, որ չարժե շարժելու փորձ իսկանել։ Նրա ամբողջ կահավորանքը մի մահճակալ էր, մի աթոռ, մի սեղան, մի դույլ և մի կուժ։ Մահճակալը երկաթյա պահանգներ ուներ, սակայն դրանք պտուտակներով գամված էին փայտին։ Պտուտակները հանելու և պահանգներն անջատելու համար պտուտակահան էր հարկավոր։ Սեղանի ու աթոռի վրա ոչ մի հարմար բան չկար, դույլն առաջ բռնակ ուներ, սակայն դա էլ էին հանել։ Դանտեսին մնում էր միայն մի բան, ջարդել կուժը և աշխատել նրա սրածայր խեցատներով։ Նա ցած նետեց կուժը, որը հատակին դիպչելով փշուր-փշուր եղավ։ Դանտեսն ընտրեց 2-3 սրածայր խեցատ, թաքցրեց ներքնակի տակ, իսկ մնացածները թողեց հատակին։ Ջարդված կուժը սովորական բան է, կասկած չի կարող հարուցել։ Էդմոնը կարող էր աշխատել ամբողջ գիշեր, բայց խավարի մեջ գործը վատ էր առաջ գնում, ստիպված էր աշխատել խարխափելով և շուտով նկատեց, որ իր ողորմելի գործիքը բթանում է ամուր քարին քսվելով։ Նա նորից մահճակալը հրեց դեպի պատը և որոշեց սպասել լույսը բացվելուն։ Հույսի հետ միասին վերադարձել էր և նրա համբերությունը։ Ամբողջ գիշեր նա ականջ դրեց պատի մյուս կողմում կատարվող աշխատանքին, որն առանց ընդհատվելու շարունակվեց մինչև առավոտ։ Առավոտ էր, երբ բանտապահը ներս մտավ, դանտեսը նրան ասաց, թե գիշերը ցանկացել է ջուր խմել և կուժը ձեռքից ընկել է ու ջարդվել։ Բանտապահը մրթմրթալով գնաց նոր կուժ բերելու, նույնիսկ խեցատները չհավաքելով։ Շուտով նա վերադարձավ, խորհուրդ տվեց ավելի զգույշ լինել և դուրս եկավ։ Դանտեսն անասելի ուրախությամբ լսեց կողպեքի զրնգոցը, մինչդեռ առաջ այդ ձայնը լսելիս սիրտը կուչ էր գալիս, հազիվ էր լռել բանտապահի քայլերի ձայնը, երբ նա նետվեց դեպի մահճակալը, այն շարժեց տեղից և իր ստորեգրախուցը թափանցած գունակ ճառագայթի լույսով տեսավ, որ գիշերը իզուր է չարչարվել։ Նա քչփորել էր քարը, մինչդեռ հարկավոր էր նրա 4 բոլորը քերելով մաքրել։ Խոնավությունը փափկացրել էր կիրը։ Դանտեսի սիրտը ուրախ տրոփեց, երբ տեսավ, որ ծեփը հեշտությամբ է տեղի տալիս, ճիշտ է, քանդվում էր ավազի հատիկներից ոչ ավելի մեծ կտորներով, բայց այնուհանդերձ մի քառորդ ժամում նա մի բուրլիքը կիր էր քերել։ Մաթեմատիկոսը կարող էր նրան ասել, որ այդ կերպ 2 տարի աշխատելով, ժայռի չհանդիպելու դեպքում, կարելի է 20 ոտնաչափ երկարություն և 2 ոտնաչափ լայնություն ունեցող անցք փորել։ Եվ դանտեսը դառնորեն ափսոսաց, որ այդ աշխատանքի համար չի գործադրել անցած անվերջանալի գիշերները, որոնք իզուր վատնել էր սին հույսերի, աղոթքների և հուսահատության տրվելով։ Այն 6 տարիների ընթացքում, որ նա նստած էր ստորեկրախցում, որ նույնիսկ ամենադժվար աշխատանքը ավարտված չէր լինի. Այդ միտքը կրկնապատկում էր նրա եռանդը. 3 օրվա մեջ, աշխատելով անասերի նախազգուշություններով, նա կարողացավ քանդել ամբողջ ծեփը եւ քարը մերկացնել։ Պատը շարված էր որմնաքարերով, որոնց մեջ առավել ամրության համար տեղ-տեղ սալաքարեր էին դրված։ Հենց այդպիսի մի սալաքար էր նա մերկացրել եւ հիմա հարկավոր էր այն տեղից շարժել։ Դանտեսը փորձեց գործի դնել եղունգները, բայց պարզվեց, որ դա անօգուտ է։ Ճեղքերի մեջ խրած խեցատները փշրվում էին, երբ Դանտեսը փորձում էր դրանք լծակների տեղ գործածել։ Մի ժամ ապարդյուն չարչարվելուց հետո Դանտեսը հուսահատված թողեց աշխատանքը։ Միթե ստիպված պետք է լինի հրաժարվել բոլոր փորձերից և անգործ սպասել, մինչև որ հարևանն ինքը ավարտի գործը։ Հանկարծ նրա գլխում մի նոր միտք ծագեց, նա ոտքի կանգնեց ու ժպտաց, սրբելով քրտնաշ ճակատը։ Ամեն օր բանտապահը նրա համար թիթեղյա կաթսայով սուպ էր բերում։ Թավանաբար այդ կաթսայով նա սուպ էր տանում և մյուս կալանավորին։ Դանտեսը նկատել էր, որ կաթսան մերթլիքն էր լինում, մերթ կիսատ, նայած թե բանտապահը կերակուրը բաժանելը իրենից էր սկսում, թե հարևանից։ Կաթսան երկաթյա բռնակ ուներ, հենց այդ բռնակն էլ պետք էր Դանտեսին և դրա համար ուրախությամբ 10 տարի կտար իր կյանքից։ Բանտապահը, ինչպես միշտ, կաթսայի պարունակությունը լցնում էր Դանտեսի ափսեի մեջ, սուպը փայտե գդալով խփշտելուց հետո Դանտեսն ամեն օր ինքն էր լվանում ափսեն։ Երեկոյան Դանտեսը ափսեն դրեց հատակին, դրան և սեղանի միջև ընկած ճամփի կեսին։ Բանտապահը խուցը մտնելիս ոտքը դրեց ափսեի վրա ու ջարդեց։ Այս անգամ Դանտեսին կշտամբելու ոչ մի պատճառ չկար, ճիշտ է, նա իզուր էր ափսեն թողել հատակին, բայց բանտապահն էլ էր մեղավոր, քանի որ ոտքի տակը չէր նայել։ Բանտապահը միայն քրտմնջաց, ապա սկսեց դես ու դեն նայել, թե ինչի մեջ լցնի սուպը, սակայն Դանտեսի ունեցած շունեցած այդ ափսեն էր։ «Կացան թողեք», ասաց Դանտեսը, «վաղը ընթրիք բերելիս կվերցնեք»։ Այդ խորհուրդը դուր եկավ բանտապահին, դա նրան ազատում էր վերև բարձրանալու, ցած իջնելու և նորից բարձրանալու անհրաժեշտությունից։ Նա կացան թողեց։ Դանտեսն ուրախությունից դողում էր։ Նա արագ արագ կերավ սուպն ու տավարի միսը, որ բանտային սովորության համաձայն գցում էին ուղակի սուպի մեջ։ Ապա մի ամբողջ ժամ սպասելով, որպեսզի հավաստիանար, թե արդյոք բանտապահը միտքը չի փոխել, նա մահճակալը մի կողմ քաշեց։ Վերցրեց կացան, երկաթե բռնակի ծայրը խոթեց սալաքարի և մյուս քարերի արանքում բացած ճեղքի մեջ և սկսեց գործածել լծակի տեղ։ Պատի թեթև ցնցումից Դանտեսը հասկացավ, որ գործը գլուխ է գալիս։ Եվ իսկապես, մի ժամ հետո քարը տեղից հանեց։ Պատի մեջ գոյացավ 1.5 ոտնաչափ տրամագից ունեցող մի փորոք։ Դանտեսը խնամքով հավաքեց կրի կտորները ու տարավ մի անկյուն, կժի խեցատով մի քիչ գորշավուն հող քրքրեց ու նրանով ծածկեց կիրը, հետո որպեսզի ոչ մի րոպե կորցրած չլինի այդ գիշերից, որի ընթացքում դիպվածի կամ ավելի շուտ իր հնարամտության շնորհիվ կարող էր օգտվել թանկագին գործիքից, մոլեգնաբար շարունակեց աշխատել։ Լույսը բացվելուն պես նա քարը նորից մցրեց ճեղքի մեջ, մահճակալը քաշեց պատի տակ և պարկեց քնելու։ Ընթրիքը մի կտոր հաց էր։ Բանտապահը ներս մտավ ու մի կտոր հաց դրեց սեղանի վրա։ «Ինձ համար ուրիշ ափսե չեք բերել»՝ հարցրեց Դանտեսը։ «Ոչ, չեմ բերել»՝ պատասխանեց բանտապահը։ «Դուք ամեն ինչ ջարդում եք, ջարդեցիք կուժը, ձեր մեղքով ես ջարդեցի ափսեն. Եթե բոլոր կալանավորներն այդքան բան ջարդեին, կառավարությունը չէր կարողանա նրանց կերակրել. ձեզ կթողնեն կացան ու սուպը նրա մեջ կլցնեն, գուցե այն ժամանակ դադարեք ամանեղենը ջարդել»։ Դանտեսն աչքերը բարձրացրեց երկինք և վերմակի տակ ձեռքերը միացրեց, ինչպես աղոթելիս։ Դանտեսի ձեռքն ընկած այդ երկաթի կտորը նրա սրտում այնպիսի ջերմ երախտագիտություն հարուցեց, որպիսի նա չեր զգացել երբեք, նույնիսկ իր մեծագույն երջանկության պահերին։ Միայն մի բան էր վշտացնում նրան։ Նա նկատել էր, որ իր աշխատել սկսելուց ի վեր այն մյուս կալանավորն իր գոյությունը զգացնել չէր տալիս։ Սակայն դրանից բնավ չէր հետևում, թե նա պետք է հրաժարվի իր մտադրությունից, եթե հարևանը իր մոտ չի գալիս, ինքը կգնա նրա մոտ։ Ամբողջ օրը նա անդադար աշխատեց, մինչև երեկո, նոր գործիքի շնորհիվ, նա ավելի քան 10 բուրխիճ ու կիր էր հանել պատից։ Երբ ճաշի ժամը հասավ, նա կարեցածին չափ ուղեց ծռմռված բռնակը և կացան տեղը դրեց, բանտապահը դրա մեջ լցրեց մի սովորական բաժին սուպ, հետն էլ տավարի միս կամ ավելի ճիշտ ձուկ, քանզի օրը պաս էր, իսկ կալանավորներին շաբաթը 3 անգամ ստիպում էին պաս պահել։ Այդ հանգամանքը ևս կարող էր դանտեսի համար օրացույցի դեր կատարել, եթե նա վաղուց թողած չլիներ օրերի հաշիվը։ Բանտապահը սուպը լցրեց ու դուրս եկավ։